Bez Krievijas un Turcijas Astanas sarunas palīdz organizēt arī Asada sabiedrotā Irāna. Gaidāms, ka nemirnieku un režīma pārstāvi atradīsies vienā telpā. Klātesoši būs arī ANO īpašais sūtnis Sīrijā Stafans de Mistura. Viņš Astanas sarunas nosaucis par labu iniciatīvu un cer februārī atsākt miera sarunas Ženēvā par konflikta politisku noregulējumu. Astanas sarunās būs klātesošas arī savienotās valstis. ASV vēstnieks Kazahstānā George Krols uzaicināts novērotāja statusā. Vairāk nekā 5 gadus ilgušajā Sīrijas karā bojā gājuši vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku, taču mēģinājumi panākt konflikta atrisinājumu līdz šim bijuši neveiksmīgi.